Уважаеми приятели, в миналото предаване завършихме втора глава от Евангелието на Лука, в която се спряхме на благословенията на Симеон и Ана, както и посещението на 12-годишния Исус в Ерусалим. Започнахме изучаването на глава 3, от която разбрахме за служението и поученията на Йоан Кръстител. В това предаване ние ще продължим с останалата част от тази трета глава. Слушайте внимателно, защото в това предаване ще зададем въпрос, чийто отговор ще намерите разяснен в две поредни предавания. И тези, които отговорят правилно, ще получат като награда подходяща християнска книга. Проповедта на Йоан Кръстител продължава с 9 стих от 3 глава на Евангелието от Лука. Принасяйте прочее плодове достойни за покаяние. А и брадвата лежи вече при корена на дърветата. И тъй, всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огън се хвърля. В дните на Йоан, дърветата, които не са давали плод, са били безполезни. Отсичали се ги и се ги използвали за огрев. Посланието на Йоан е силно. Той никога не е проповядвал посланието за Божията изкупителна любов. Не е бил призован за това. Неговото послание е бил на надвисналия съд. Трябва да разберем, че това е една от страните и на посланието, което Бог има за нашето време. Народът на Израел не е давал плодове, както Бог е очаквал, и затова техният дял е съд. Йоан казва на Израел, че ако не дават плод, тогава брадвата ще падне върху корена на дървото. Господ Исус Христос отправя същите думи днес към църквата. И множествата го питаха, казвайки: тогава какво да правим? А той в отговор им рече: който има две ризи, нека даде на този, който няма. И който има храна, нека прави същото. Лука, 3 глава, 10-11 стихове. На съвсем ясен и разбираем език, Йоан заявява на Израел, че живеят за себе си, без да се опитват да споделят онова, което притежават с останалите. Дойдоха и бирниците да се кръстят и му рекоха: «Учителю, ние какво да правим?» Той им каза: «Не изисквайте нищо повече от това, що ви е определено». 3 глава, 12-13 стихове. Бирниците са събирали данъците и са били известни с алчността си. Но те се обръщат към Йоан с въпроса: какво да правим? Те също се обръщат към Господа. Питаха го и военнослужащи, казвайки: а ние какво да правим? Каза им: не насилвайте никого, нито наклеветявайте, и задоволявайте се с заплатите си. Лука, 3 глава, 14 стих. Йоан дава съвсем практически съвети на тези хора, които принадлежат към различни класи. Приятели, ако сте войник, вие разкривате, че сте християнин по начина, по който служите като войник. Ако сте домакиня, то разкривате, че сте християнка по начина, по който вършите домакинските си задължения. Така разкривате какви сте всъщност. По плодовете им ще ги познаете. И понеже людите бяха в недоумение и всички размишляваха в сърцата си за Йоана, да не би той да е Христос, Йоан отговори на всички, като каза: аз ви кръщавам с вода, но иде оня, който е по-силен от мене, комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата му. Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. Той държи лопатата в ръката си, за да очисти добре гумното си и да събере житото в житницата си, а плявата ще изгори в неугасим огън. Лука, 3 глава, 15-17 стихове. Йоан ясно дава да се разбере, че неговото послание не е последното. Той приготвя пътя за онзи, който има да дойде. Йоан кръщава с вода. Исус кръщава с Святия Дух. Вече повече от 1900 години. При второто си идване, той ще кръщава и с огън. Огънят говори за съд. А четверовластникът Ирод, бидейки изобличаван от него поради Иродиада, братовата си жена, и поради всичките други злини, които беше сторил Ирод, прибави над всичко друго и това, че затвори Йоана в тъмница, Лука 3 глава, 19 и 20 стихове. Йоан публично осъжда Ирод заради това, че се оженва за Иродиада, жената на брат му Филип. Иродиада е направо бясна заради това и настоява Йоан да бъде затворен. Ирод изпълнява желанието й, арестува Йоан и го хвърля в тъмница. И когато се кръстиха всичките люде, като се кръсти и Исус и се молеше, отвори се небето. И Святия Дух слезе върху него в телесен образ като гълъб, който казваше: «Ти си моят възлюбен син, в тебе е моето благоволение». Лука 3 глава, 21-22 стихове. Лука не си поставя за цел да подрежда събитията в хронологичен ред. В противен случай би поставил кръщението на Исус преди арестуването на Йоан Кръстител. При кръщението на Исус се открива Троицата. Святия Дух слиза над Исус, който също е част от Троицата, а Небесният Отец проговаря от небето. Следва родословието на Мария. Останалата част от тази глава се занимава с родословието на Мария, а не на Йосиф. Родословието на Йосиф се намира в Евангелието на Матей. Матей започва родословието с Авраам и стига до Господ Исус Христос чрез Давид и Соломон. Законното право на трона идва чрез Йосиф. Родословието на Лука е различно. То е представено в обратен ред в сравнение с това на Матей. Лука се връща назад към Давид и още по-назад чак до Адам. Той представи историята на Мария и това без съмнение е нейното родословие. Царската кръв на Давид тече и в нейните вени, и затова кръвното право на трона на Давид идва чрез нея. Трябва да отбележим две неща във връзка с това родословие. Първо, лекарят Лука ясно заявява, че Йосиф не е баща на Господ Исус Христос. И сам Исус беше на около 30 години, когато почна да получава. И както мислиха, беше син на Йосифа, който бе син Илиев. Лука 3 глава, 23 стих. Думата син, използвана в това родословие, е няма в оригиналните ръкописи. Йосиф не е син на Илии. Думата син е добавена, за да се посочи рода по бащена линия. Мъжът, който е глава на семейството. С други думи, родословието е представено според името на мъжа. В Матей, където е дадено родословието на Йосиф, се казва, че Яков роди Йосиф. Второто важно нещо, на което трябва да обърнем внимание, е стих 31, който гласи: Елияким, Мелеев, Мелея, Менов, Мена, Мататов, Матата, Натанов, Натан, Давидов. Лука 3 глава, 31 стих. Матей проследява родословието на Христа през Давидовия син Соломон. Това е царският род. Лука проследява родословието на Христос през Давидовия син Натан. Във вените на Мария тече кръвта на Давид. Исус Христос е Давидов син. Лука представя Исус Христос като човешкият син и спасителят на света. Неговото родословие не спира при Авраам, а стига чак до Адам, който е първият син на Бога, сътвореният син на Бога. Само че, когато съгрешава Адам, изгубва тази своя позиция. Исус Христос, последният Адам и Божий син, идва, за да възвърне човечеството към общение с Бога, което Адам е изгубил. Това общение се постига чрез вяра в Господа Исуса Христа. Приятели, сега продължаваме с изучаването на глава 4. Тази глава включва изпитанието на Господ Исус, връщането му в Галилея и Назарет, където сънародниците му го отхвърлят. След това той се премества в Капернаум и продължава служението си. Като човек, Исус е изкушаван от Сатана. Изкушенията са човешки, такива каквито идват към всички нас. Те покриват целият спектър от човешки изкушения и са в три насоки. Първо, да превърне камъните в хлябове, за да задоволи нуждите на тялото. Няма нищо лошо в хляба, той е веществото на живота. Тялото има нужда от хляб и Исус изпитва глад. Какво не е наред тогава? да използва огромната си власт, за да служи на себе си, би било егоистично. Той трябва да демонстрира истинността на великия принцип. Не само с хляб ще живее човек. Това противоречи на мисленето на този безгранично материалистичен век, в който хората живеят единствено, за да задоволят желанията на плътта. Съвременният човек казва: «Яш, пи и се весели, защото утре ще умрем». А колкото до човека, това е краят на всичко. Егоизмът е проклятието на едно безверно и безбожно общество. Преодолявайки това изкушение, нашият Господ отхвърля общоприетата философия на света. Второ, народите по света придобиват своята власт чрез брутално насилие и политически интриги. Войната е начин на живот. Омразата и страхът са бичовете, които потикват тълпите. Това е сатанинско и Сатана предлага земните царства именно при тези условия. Хората трябва да се променят, за да влязат в Божието царство. Исус в отговор му рече: «Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство». Йоанна 3 глава 3 стих. В отговор на Исус ние срещаме нотка на решителност. Той каза: «На Господа, твой Бог, да се покланеш и само Нему да служиш». След това апостол Павел ни казва: «Защото ако и да живеем в плът, по плът не воюваме, защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа». Второ послание към Коринтяни, 10 глава, 3 до 5 стихове. Трето, изкушението да се хвърли от храма изглежда логично, за да може Исус да впечатли тълпата и да докаже на всички кой е и каква е мисията му. Само че Исус няма да следва лесния път към трона. Той трябва да носи короната от тръни, преди да може да сложи короната на славата. Стифлър кратко заявява: «Има два начина да се презре Бог. Единият е да се пренебрегне силата му, а другият да се злоупотребява с нея. И двете са грях. Лесно е да не правиш нищо и след това да ораторстваш с изтъркани религиозни фрази за това как Бог се грижи за връбчетата и как ще се погрижи и за нас. Бог обаче казва: „С пот на лицето си ще ядеш хляб“. Битие 3 глава 19 стих. Мисионерът в някоя чужда страна ще трябва да научи езика и едва след това Бог ще му помогне. Ние сме Божии партньори, а не марионетки. Доктор Едуард Джъдсън, след като разказва за страданията на баща си, който е бил мисионер в Бирма, казва: «Ако успеем без да страдаме, то е защото други са страдали преди нас. Ако страдаме без да успяваме, то е за да могат други да успяват след нас». Исус отхвърля една лъжлива духовна позиция. Отговорът му е опустошителен. «Да не изпитвате Господа, вашия Бог, както го изпитвахте в маса». Второзаконие 6.16. Всъщност, Исус започва общественото си служение в родния си град Назарет, където хората го отхвърлят и прогонват. Именно в синагогата той известява за изпълнението на пророчеството на Исаия, 61 глава, 1 и 2 стихове. А Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна в Йордан, бе воден от Духа из пустинята 40 дена, дето бе изкушаван от дявола, и не ядеше нищо през тия дни, и като се изминаха те, той огладня. Лука 4 глава, 1 и 2 стихове. Пред нас са изкушенията на Господа Исуса. Всички синоптични евангелия, Матей, Марко и Лука, говорят за това изпитание. Йоан не записва този случай, понеже представя Исус като Божий син и набляга на неговата божественост. Синоптичните евангелия наблягат на човешката природа на Господа Исуса. Той е бил изкушаван като човек. В Евангелието на Лука Исус е представен като човешкият син. В 38 стих на 3 глава се казва: «Кайнан е Носов, Енос Ситов, Сит Адамов, а Адам Божий. Това е родословието на Мария, което проследява произхода на Исус чак до Адам. Като син на Адам, той е поставен още в началото на човечеството, чието членове сме и ние. Именно като човек той е бил изкушаван във всичко като нас, но пак без грях. Съществува една ужасяваща тъмнина около изкушението на нашия Господ, която го превръща в страшна енигма. Трябва да признаем, че не можем да обясним, но словото ни отвежда до самия край, където се надяваме да научим нещо. Около Исус е имало невидими и скрити сили на злото. Той е бил заобиколен от силите на тъмнината и разрухата. Христос се изправя пред основния проблем на човечеството и спечелва победа за хората. Той побеждава заради вас и мен. Докато разглеждаме изкушенията на нашия Господ, е необходимо да имаме предвид някои неща. Казва се, че той е бил изпълнен със Святия Дух. Като човек, Божият син се е нуждаел от изпълването с Духа, за да може да посрещне изкушението. Приятели, аз също не мога да се справя с изкушенията на този свят с мои собствени сили. В послание към Римляни 7 глава, 21 стих, апостол Павел казва: «И тъй, намирам тоя закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо». Не сте ли открили колко вярно е това? А в следващата глава апостолът продължава: «Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради той, че бе ослабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух». И така, в Галатяни апостол Павел заключава: «Проче, казвам, ходете по духа и няма да угождавате на плътските страсти». Ние се нуждаем от Святия Дух. Казва се, че преди Господ да бъде изпитан, той е бил воден от Святия Дух из пустинята. Тоест, Господ не е търсил изкушението. Дори и в Гециманската градина той се моли: «Да не ме, да ми отмине тая чаша». Изкушението на Господа не са започнали в края на 40-те дни. Лука по-скоро ни казва, че след изкушението Исус е огладнял. Той е бил изкушаван от дявола през всички тези 40 дни. Нито пък Сатана представя да изкушава Господа след изкушенията в пустинята. В Гециманската градина виждаме друга яростна атака на Сатана. В 13 стих на тази глава Лука ни казва: «И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се отегли от него за известно време». Трябва също да разберем, че Сатана е личност. Много хора твърдят, че той не е личност, но писанието ясно дава да се разбере, че дяволът е личност. Когато той изкушава Господ Исус, дали му се е явил в телесна форма? Дали е дошъл като дух или като светъл ангел? Библията ни казва, че Господ го е срещнал лице в лице. Трябва да разберем, че Сатана е лукав. Веднъж той е рекаещ лъв, търсещ кого да погълне, но следващият път се явява като светъл ангел, стараещ се да измами, ако може дори и избраните. Какъв е смисълът на Господнето изкушение? Думата «изкушавам» има две значения. Тя означава «подтиквам», «подмамвам към зло» или «съблазнявам». Ако даден човек може да бъде съблазнен от злото, това означава, че има нещо в него, което го кара да се подаде. Не би било изкушение, ако нещо в човека не е склонно да се подаде на него. Само че това не важи за Господ Исус. Той може да каже: «Аз нямам вече много да говоря с вас, защото иде князът на този свят. Той няма нищо в мене». Йоанна 14 глава 30 стих. Сатана дохожда при нас и намира при всеки какво, за какво да се хване. Нашият Господ е свят, невинен, непорочен и отделен от грешните. Изкушението за Христос не се е състояло в това да върши зло. Освен това, думата «изкушавам» е използвана и в друг смисъл. В Битие 22 глава, 1 стих се казва, че Бог изпита или изкуши Авраама. Освен това, той изпитва и Израел в продължение на 40 години в пустинята. Тук възниква един въпрос. Би ли могъл Господ Исус Христос да се подаде? Христос не би могъл да се греши. Тогава дали изкушението е било основателно? Било е изпитание. Всички нови неща трябва да бъдат изпробвани. Гумите и автомобилите, например, се изпробват. Постоянно гледате по телевизията как производителите на гуми или на леки коли ви показват някоя нова кола или нови гуми и прекарват и ви прикарват при самия ад, за да ви покажат колко издръжлива е на неблагоприятни условия. Всичко се изпитва и ако се развали, би било доста смущаващо за производителя. Господ Исус Христос не би могъл да се греши, но тогава основателно ли е подобно изпитание? Нека чуем една кратка история. Моста над една река бил разрушен от предошлата вода. Не след дълго събрали средства и започнали строежа на нов мост. Когато моста бил завършен, поставили два двигателя на моста и надули сирените. Някои от наблюдателите запитали, какво правите? Изпробваме моста, отговорил инженерът. Смятате ли, че ще подаде? Интересували се хората. Разбира се, че няма, отвърнал инженерът с подигравателна усмивка. А хората искали да знаят. Щом знаете, че няма да се подаде, защо тогава поставяте тези двигатели, за да изпитвате този мост? И инженерът отговорил, за да докажем, че няма да се срути. Точно за това е изкушението на Господа. То ни показва, че имаме Спасител, който е свят, невинен, непорочен, отделен от грешните и способен да спаси съвършенно онези, които идват при Бога чрез Него. Господ е бил изпитан по начин, по който ние никога не бихме могли да бъдем изпитани. Когато ние сме изпитвани, винаги съществува точка на причупване. Когато достигнем до тази точка, ние се причупваме и тогава натискът бива премахнат. Но натискът на нашия Господ не е примахнат нито за миг. Неговото изкушение е в три насоки – физическо, психологическо и духовно. Господ е изпитан по отношение на физическото. И дяволът му рече – ако си Божий син, заповядай на този камък да стане хляб. Лука 4 глава 3 стих. Дяволът не иска от Господа да извърши престъпление. Хлябът е необходимост за живота. При един случай Господ нахранва множество от 5000 души, а при друг от 4000. Ева поглежда дървото, което расте сред Едемската градина, и като вижда, че е добро за храна, яде от него. Йоан нарича това изпитание похотта или пожеланието на плътта. Както знаете, човек трябва да живее, а за да живее трябва да яде. Такава е философията на повечето хора днес. Викът на тълпата е «Какво ще ядем? Какво ще пием? Какво ще облечем?» В това си се стои животът за голяма част от хората. Човекът е готов да лъже, да краде, да играе на комар, да продава алкохол и би прибягнал до всичко само и само да получи нещо за тялото си. Сатана показва колко малко цени човечеството, като казва на Господа «Кожа за кожа, да! Все, що има човек, ще го даде за живота си». Книгата Йов, 2 глава, 4 стих. Но това не е вярно, защото Йов не се поддава на изкушението. И нашият Господ използва мечът на духа, Божието Слово, за да победи Сатана. А Исус му отговори, писано е, не само с хляб ще живее човек, но със всяко Божие Слово. Евангелие от Лука, 4 глава, 4 стих. Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме трета и четвърта глави от Евангелието на Лука. В трета говорихме за поученията на Йоан Кръстител, кръщението на Исус и родословието на Мария. В четвърта ние си спряхме на изпитанието на Исус в пустинята, което ще довършим в нашето следващо предаване. А ето сега и въпросът. В кои области от човешкото естество бе изпитан в пустинята Господ Исус Христос? Повтарям, В кои области от човешкото естество бе изпитан в пустинята Господ Исус Христос? Сега разгледахме част от отговора. В следващото предаване ще продължим с останалите обяснения. Бог да ви благослови!